បាទសូមជម្រាបសួរលោកអនុសុភ័ណ្ឌបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរអូនបាទបាទជម្រាបសួរ
តើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានថាការទិវាខ្លែងនៅឆ្នាំនេះមានការចូលរួមប្រកួតនឹងចំនួនអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកហើយរយៈពេលនៃការប្រកួតមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរបាទលោកបាទ
បាទនៅឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំ2019នេះខេត្តក្រុងដែលបានចូលរួមចំនួន23ខេត្តក្រុងហើយនឹងវិជ្ជាជនស្វ័យនឹងចំនួន47អ្នកទៀតបាទ
បាទលោកតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានថាលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសអ្នកដែលបង្ហោះខ្លែងឬក៏ខ្លែងដែលអាចថាជាប់ជាជ័យលាភីបានតើគេមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិឬគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះបាទ
លក្ខខណ្ឌដែលយើងពិនិត្យពិច័យដើម្បីផ្ដល់បន្ទុកនោះគឺមាន3ទី1គឺសម្ដែងឯកពីរោះហើយទី2គឺសុខភាពខ្លែងគឺមើលទៅមានទ្រង់ទ្រាយល្អមានសុខភាពហើយខ្លែងនឹងមានកម្រិតដោយគំនូរក្បូរក្បាច់រចនាទៀតបាទបាទហើយទី3គឺបច្ចេកទេសតែទេនេះគឺការបង្ហោះឡើងបានល្អហើយដាក់ចុះបានល្អដែរបាទលក្ខខណ្ឌ3នេះសំខាន់បាទ
បាទតើលោកអាចជួយបញ្ជាក់បានបន្ថែមទៀតថាតើការប្រកួតខ្លែងនេះយើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏មានការអាក់ខាននៅលើនៅពេលណានោះដែរនោះបាទ
យើងធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែមានឆ្នាំខ្លះអាចអាក់ខានដែរដោយសារមានបញ្ហាវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិអីផ្សេងផ្សេងកន្លងមកណាបាទប៉ុន្តែពីក្រានគឺយើងធ្វើមិនទៅដែរខានទេបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយតែងតែមានរាជធានីខេត្តចូលរួមច្រើនដែរបាទ
លោកអាចជួយបញ្ជាក់ថាតើចំពោះអ្នកដែលគាត់ទទួលបានជ័យលាភីហ្នឹងតើអ្នកលេខ1ហ្នឹងគាត់បានទទួលទិដ្ឋាការជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រមាណដែរហើយសម្រាប់អ្នកលេខ2ហ្នឹងប្រមាណហើយនឹងលេខ3ប្រមាណដែរបាទ
នៅឆ្នាំ2019នេះចំពោះពានរង្វាន់នឹងជ័យលាភីអ្នកដែលជាប់លេខ1គឺសម្រាប់ខ្លែងឯករបស់ខេត្តហ្នឹងអ្នកជាប់លេខ1បានទទួលពាន1បានជ័យលាភី1អមដោយទឹកប្រាក់800,000រៀលបាទហើយចំណែកឯជ័យលាភីលេខគឺបានបានជ័យលាភី1អមដោយទឹកប្រាក់350,000រៀលជ័យលាភីលេខ3បានបានជ័យលាភី1អមដោយទឹកប្រាក់300,000រៀលបាទនេះចំពោះខ្លែងឯករបស់ខេត្តបាទហើយចំណែកឯខ្លែងរបស់ប្រជជនស្វ័យរិនដែលជាខ្លែងឆ្នៃប្រឌិតគឺជ័យលាភីលេខ1បានពាន1បានបានជ័យលាភី1អមដោយទឹកប្រាក់350,000រៀលជ័យលាភីលេខ2បានបានជ័យលាភី1អមដោយទឹកប្រាក់300,000រៀលជ័យលាភីលេខ3បានបានជ័យលាភី1អមដោយទឹកប្រាក់250,000រៀលបាទចំពោះរង្វាន់លួងចិត្តគណៈកម្មការយើងបានជូនរង្វាន់លួងចិត្តទៅខ្លែងឯក1ហ្នឹងគឺ150,000រៀលហើយខ្លែងស្វ័យរិន1ហ្នឹងគឺ100,000រៀលបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឆ្នាំ2019នេះយើងមានថវិកាឧបត្ថម្ភដែលជាការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងនោះណាទៅលើខ្លែងឯកជ័យលាភីលេខ1នោះឧបត្ថម្ភ2លានរៀលខ្លែងឯកជ័យលាភីលេខ2ឧបត្ថម្ភ1លាន200,000រៀលហើយខ្លែងឯកជ័យលាភីលេខ3ឧបត្ថម្ភ800,000រៀលទៀតបាទនេះក្នុងឆ្នាំនេះបាទ
បាទអរគុណលោកខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុផលឬក៏គោលបំណងនៃការរៀបចំពិធីប្រកួតខ្លែងតើយើងមានមូលហេតុអីបានជាមានការបន្តរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងបាទ
តាមពិតទៅការបង្ហោះខ្លែងវាជាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបុរាណមានតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយតាំងពីសម័យព្រះបាទអង្គឌួងអម្លេះបាទហើយថារៀបពិធីបុណ្យមួយដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំគឺបុណ្យបង្ហោះខ្លែងនេះបាទហើយយើងបន្តវេនប្រពៃណីនេះចាប់ពីឆ្នាំ1994មកនោះមានអ្នកបង្ហោះខ្លែងតិចតួចទេចូលរួមប៉ុន្តែបន្តបន្តមកយើងធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំចេតការដល់ការដល់នេះថាមានចាស់ទុំយើងនៅតាមជនបទលោកនៅស្នាហាលោកនៅចេះតាមដែលថៃរាសាបានមរតកវប្បធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លានេះលោកចង់បង្ហាញឲ្យក្មេងៗបង្ហើយបានដឹងដូច្នេះហើយបានយើងធ្វើនេះគឺគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយមរតកវប្បធម៌ខ្មែរអង្គជំនុំចំនួនក្រោយបានដឹងថាវាជាមរតកវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់យើងដែលបន្តទុកពីដូនតាយើងមកទីទៀតយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិបានដឹងថាខ្លែងឯកគឺជាខ្លែងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងបាទហើយទី3យើងចង់តែកេងទេសចរផងថាដើម្បីឲ្យទេសចរលោកមកទស្សនាស្រុកខ្មែរយើងលោកបានឃើញពីមរតកវប្បធម៌ល្អល្អផ្សេងៗ មានតាំងពីបុរាណកាលមកដូចជាប្រពៃណីបង្ហោះខ្លែងនេះក៏ដែរបាទ
បាទលោកនូសផាន់លោកមានអីចង់បន្ថែមទៀតទេបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាក្នុងឱកាសមហោស្រពនេះលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលដែលលោកអញ្ជើញទៅចូលរួមដែរអូលោកឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន1,450,000 រៀលជូនទៅបេក្ខជនចំនួន29នាក់បេក្ខជនស្វ័យរិនមកពីខេត្តកណ្ដាលហើយលោកស្រីបានឧបត្ថម្ភ800,000រៀលទៀតជូនទៅខ្លែងឯករបស់ខេត្តកណ្ដាលបាទបាទបាទចង់បញ្ជាក់ជូនមួយទៀតថារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានឧបត្ថម្ភ500,000រៀលទៀតជូនទៅខ្លែងឯករបស់ខេត្តកោះកុងដែរបាទនេះជាការឧបត្ថម្ភក្រៅរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងហើយនឹងអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលបាទ
លោកនូសុផាន់ខ្ញុំបាទអរសំណួរហើយសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកនូសុផាន់បាទ